ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafiu. Bilanțul săptămânii politice moldovenești.
Paștele Blajinilor și cum privesc alți europeni relația cu strămoșii dispăruți, tema dicționarului european.
Și o agendă culturală despre discuri inedite. George Enescu. Începem cu știrile de la ora 21.
Economia moldovenească se va contracta cu 1% în 2015 în comparație cu anul trecut și va avea o creștere de 3% în anul viitor. Estimează Fondul Monetar Internațional într-un raport dat publicității vineri. FMI a revizuit în scădere previziunea de creștere de la 3,5% cât anticipa în raportul privind monitorizarea post-program aprobat la 17 decembrie de către Consiliul de Directori Executivi ai Fondului. Experții FMI spun că economia Republicii Moldova va fi în continuare afectată negativ de înrăutățirea situației economice din Rusia și Ucraina și de scăderea exporturilor și a remitențelor. Un alt factor negativ e legat de noile sancțiuni internaționale împotriva Rusiei, care ar putea slăbi și mai mult investițiile în Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală a aprobat proiectul de creare a 37 de circumscripții electorale de nivel 2 pentru alegerile locale din 14 iunie, relatează MoldPress. Potrivit legii, CEC e obligată să înființeze cu 55 de zile înainte de scrutin circumscripții electorale care corespund unităților administrativ-teritoriale de nivelul 2 ale Republicii Moldova. În ședința de vineri, CEC a aprobat de asemenea un amendament care conferă municipiilor Bălți și Bender statutul de unități administrativ-teritoriale de nivelul 2 ale Republicii Moldova. CEC a prevăzut cheltuieli de 98 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor locale din 14 iunie. Candidații pentru funcția de primar general al Chișinăului se vor putea înregistra în cursă începând din 25 aprilie, iar ceilalți concurenți cu 10 zile mai târziu. Olanda a anunțat că după identificarea aproape în totalitate a victimelor zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, eforturile se concentrează acum pe găsirea celor responsabili pentru doborârea avionului în Ucraina anul trecut. Experții olandezi spun că au recuperat aproape toate rămășițele victimelor și obiectele personale de la locul catastrofei. Aparatul a fost doborât în 17 iulie 2014 și toți cei 298 de oameni aflați la bord, majoritatea olandezi, au fost uciși. Luna trecută, presa olandeză a relatat că o bucată de metal găsită la locul prăbușirii pare a fi parte dintr-o rachetă de fabricație rusească. Rusia a sugerat că avionul de pasageri a fost doborât de armata ucraineană. Operațiunea militară pentru a opri Iranul să construiască bomba atomică a rămas intactă, chiar dacă Rusia a decis să furnizeze sisteme de rachete S-300 Teheranului. Declarația aparține șefului de stat major al Armatei Statelor Unite, generalul Martin Dempsey, care a spus presei că Washingtonul știa de câțiva ani de eventualitatea vânzării acestor sisteme iranienilor de către ruși. Israelul și Statele Unite au criticat Moscova pentru această decizie. În sesiunea sa anuală de întrebări și răspunsuri, președintele rus Vladimir Putin a legat decizia de ceea ce el a numit dorința Teheranului de a rezolva disputa legată de programul său nuclear. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a sugerat că decizia Moscovei e un indiciu cu privire la cât de slăbită este economia rusă. Și 12 avioane de luptă americane au ajuns în România, unde vor lua parte timp de câteva luni la manevrele militare comune cu forțele aeriene române.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Săptămâna politică moldovenească a fost destul de dinamică, în ciuda faptului că moldovenii tocmai terminau de sărbătorit Paștele și s-au pregătit pentru Paștele Blajinilor de la acest sfârșit de săptămână. Tamara Grejdeanu a stat de vorbă despre ce a fost important cu comentatorul politic Vitalie Andrievski de la portalul ava.md și cu jurnalistul Ion Pleașcă de la Mold Street.
referindu-se la datele barometrului opiniei publice, care arată că în ultimile 4 luni partidele de la guvernare au pierdut aproape jumătate din susținători. Comentatorul Vitali Andrievski de la portalul ava.md notează că politicienii ar trebui să perceapă acest rezultat nu ca pe unul șocant, ci ca pe unul pe care îl merită. Aceste rezultate oglindesc nivelul de apreciere al activității guvernanțelor și firesc oamenii i-au taxat pe politicieni, pentru că motive sunt multe. Cetățenii nu au uitat felul în care politicienii au ajuns să formeze această alianță de guvernământ și sunt nemulțumiți de ritmul încetinit al reformelor în domeniul luptei cu corupția, în domeniul economic și social. Pe de altă parte, nu putem spune că nu se face nimic, doar că acțiunile celor de la putere nu corespund așteptărilor pe care le-a creat pretinsa guvernare pro-europeană, cei care au dat asigurări că vor munci pentru țară și popor. Vitali Andrievski este de părere că discreditarea guvernanților în ochii alegătorilor, aproape jumătate din respondenții sondajului au spus că nu au încredere în nimeni, a influențat și alte preferințe ale cetățenilor. Inacțiunile guvernanților sunt vizibile la toți indicatorii. În primul rând, au scăzut susținătorii ideii de integrare europeană a Republicii Moldova. Dacă oamenii nu văd o evoluție în această direcție, atunci nu mai găsesc rostul adeziunii la această idee. De cealaltă parte, a crescut numărul celor care optează pentru Uniunea Vamală. Tot așa a crescut ratingul opoziției, pentru că s-a micșorat nivelul de încredere în cei de la putere. Dacă partidele de la guvernare nu vor trage învățăminte din aceste rezultate și nu își vor schimba tactica de lucru, probabil că tendința unei atitudini negative față de putere și integrare europeană se va menține. Guvernarea de la Chișinău și-a atras critici și după ce a acordat aproape 10 miliarde de lei celor 3 bănci cu probleme, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Jurnalistul Ion Preașcă crede că este binevenită presiunea societății civile, care a cerut în această săptămână prezentarea publică a raportului primei etape de investigație în cazul acestor bănci. Însă, constată el, important e ca ancheta să prezinte modalități de recuperare a banilor.
Eu nu cred că publicarea unui astfel de raport poate rezolva problema. Situația este mai gravă, fiindcă chiar dacă decide guvernul să publice, cred că există anumite constrângeri. Rapoartele băieților nu pot fi publicate fiindcă e scad sub incendiul secretul comercial. Eu nu cred că publicarea integrală este posibilă. Este mult mai importantă două etape. Adică bănesc că s-a aflat cum a avut loc operațiunea. Două etape este importantă pentru că asta presupune returnarea banilor sau indicare măsurilor de returnare a banilor.
Urmărind însă reacția politicienilor pe marginea acestei anchete, Ion Preașcă spune că se încearcă găsirea unui vinovat, dar nu în interiorul instituțiilor statului.
Toate aceste declarații care una pe alta nu se completează, se contrazic, arată că nu este un consens în arcul guvernamental și se încearcă a găsi un țap ispășitor, dar nu la conducerea țării, dar în altă parte. Dacă nu o să fie găsit identificat persoane vinovate, adică inclusiv din instituțiile statului, cred că ele nu o să aibă o credibilitate, pentru că este evident că statul, prin câteva instituții, nu a administrat bine această bancă.
A fost opinia jurnalistului Ion Preașcă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Dicționar european.
Ortodoxia are o relație mai intimă cu moartea decât catolicismul. De aceea, pomenirea morților la ortodoxi poate avea ceva festiv sau chiar teatral, fără a avea nimic morbid, nu doar dacă ne gândim la fenomene precum cimitirul vesel din Săpânța, dar la toate acele pomeni oferite și viilor și morților. Ceea ce se arată a fi o prelungire a unui ritual al comunicării cu cei decedați, care pare a veni în linie dreaptă din antichitate. Ritualurile pomenirii morților, în special în Balcani, sunt profund impregnate de influența greacă, atât a Bizanțului, cât și a culturii populare ortodoxe grecești. Ajunge să ne gândim la colivă, fiertura de grâne amestecată cu nuci și miere, pregătită special pentru pomenirea morților. Coliva vine din grecescul colivo și se întâlnește la toți ortodoxii, inclusiv la ruși, deși răspândirea și folosința ei cele mai mari se găsesc în Balcani. Cerealele pot diferi de la o țară la alta, însă important e ritualul și faptul că acea fiertură pentru morți trebuie să fie dulce, atât pentru a îndulci traiul răposaților pe lumea cealaltă, dar și în prelungirea ritualurilor antice, care ne sunt cunoscute și în care prăjituri și dulciuri erau oferite pentru pomenirea morților. Tot din antichitate se păstrează și obiceiul ofertelor de alcool pentru pomenirea morților, de la acele libații pe care le ofereau atât grecii cât și romanii. În Grecia, continuitatea e asigurată și dovedită de nenumărate documente și descrieri din cea mai veche perioadă, trecând prin epoca bizantină și până astăzi. Femeile merg la cimitir și curăță mormintele așa cum ar curăța o locuință. Ofertele și consumul de alcool sunt ritualice, se oferă câte un pahar până și trecătorilor. Cea mai exuberantă pomenire a morților este însă cea a georgienilor. În majoritatea cimitirelor georgiene, mormintele au mese și scaune atașate pentru cei vii care se adună pentru pomenire. La cimitir se vine în familie cu coșuri de mâncare și băutură. Atmosfera nu e câtuși de puțin una de molocănoșenie, ba chiar are ceva festiv. E ca și cum mortul ar fi încă acolo și s-ar bucura de petrecere. El e de altfel pomenit în permanență. De fapt, el este gazda. În concluzie, așadar, ortodoxia are o relație mai intimă cu moartea decât catolicismul. Ritualurile pomenirii morților implică astfel o relație mai intimă cu cei plecați decât în alte religii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Se cutremură cerul de la modul în care sărbătorim Paștele Blajinelor. Opina astăzi parohul Bisericii Sfânta Teodora de la Sihla din Chișinău, protoiereul Ioan Ciuntu, citat de o instituție media. Firește, protoiereul a făcut aluzie la excesele ce însoțesc tradiția de pomenire a morților în Republica Moldova. Peste o săptămână după Paște, duminică și luni, oamenii merg la mormintele buneilor, părinților sau rudelor. Pentru a-i pomeni pe cei raposați, unii întind mese bogate chiar pe morminte și dăruiesc pomeni de la câini, prosoape și dulciuri până la lucruri uneori destul de costisitoare. Expertul în teologie, Victor Gotișan, spune că Paștele Blajinilor nu este o sărbătoare prescrisă în canoanele bisericești, ci este mai curând o tradiție legată de cultul morților.
Bine, tradițiile respective nu este ceva legat de tradiția clasică creștină ortodoxă. Sunt mai mult niște un fel de împrumuturi din alte religii. Ce înseamnă Paștele Blajinilor? Le aducem un omagiu celor care au plecat dintre noi. Dar în primul rând acest omagiu sau respect trebuie să fie adus la participarea noastră la slujba, de exemplu, sau la rugăciunile care se fac atunci în duminica sau unii prăznuiesc atunci duminica sau luni. Bineînțeles, poți să dai anumite ofrande sau pomeni de sufletul morților, dar nu trebuie să faci abuz de toată treaba asta.
Victor Gotișan spune că Paștele Blajinelor arată altfel în societatea de consum, în societatea de piață de astăzi.
De obicei, în trecut, toate treburile astea nu erau. Acum, când consumerismul ăsta a devenit la modă, nu este frumos în principal ceea ce se face. Este regretabil faptul că cimitirile noastre în astea două zile se transformă mai mult într-un fel de mese de sărbătoare sau nunți decât de momente care, de fapt, trebuie să mergi la mormintele celor care au plecat și să-i niște minute de reculegere, să discuți, să vorbești. Bineînțeles, acolo cred că nu este nimic criminal dacă ai un pahar de vin sau niște dulciuri sau mai știu eu ce, dar ceea ce se face la noi cred că se întrece măsura.
De altfel, de mai mulți ani pe rețelele de socializare, în ajunul Blajinilor, se poartă discuții aprinse despre ținutele uneori indecente pe care și le pun domnișoarele atunci când merg la cimitir. Dar aceste dezbateri par să nu producă efecte vizibile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european, realizat de Ala Ceapai de la Chișinău și de Dan Alexe de la Bruxelles, vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.ro. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, ce scriu ziarele de azi din România și o agendă culturală despre opera muzicianului George Enescu, de la a cărui moarte se împlinesc în luna mai 60 de ani.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.ro.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În presa din România de astăzi, și cea pe internet și cea de pe hârtie, au apărut câteva comentarii și opinii legate de relația României cu Moldova, relatează Tanea Radu.
Într-un fel sau altul, mai multe comentarii de astăzi aduc în discuție recentele declarații unioniste făcute de Traian Băsescu după vizita la Chișinău. Propunerea sa a fost acum ca Republica Moldova și România să se unească fără Transnistria. Regiunea separatistă ar reveni Ucrainei în schimbul unor teritorii care au făcut parte din sudul și nordul Basarabiei. Am simplificat aceste declarații. Într-un articol din Adevărul, intitulat Traian Băsescu și unionismul în declarații, Dan Nicu semnalează inadvertențe istorice. Aceste teritorii, sudul Basarabiei și fostul județ Hotin, nu au fost niciodată între granițele Republicii Moldova, nici chiar pe când era Republica Sovietică. În consecință, un schimb de teritorii cu Ucraina ar presupune ca prim pas într-un proces de unire nu renunțarea la Transnistria, ci dimpotrivă cooptarea ei într-un nou stat rezultat din România plus Republica Moldova, pentru ca apoi să se poată negocia un schimb de teritorii cu Ucraina. Dar Nicu aduce în discuție și alte ciudățenii ale declarațiilor unioniste ale fostului președinte Traian Băsescu. În 10 ani de mandat, soluțiile propuse de el au glisat de la unirea în cadrele Uniunii Europene la unirea pur și simplu a două state, apoi chiar spre o scurtă renunțare la obiectivul unirii, pentru ca acum să se ajungă la această formulă unire, dar fără Transnistria. Și Dan Nicu, dar și un alt comentator de pe blogurile Adevărul, George Damian, ajung până la urmă la curioasele afirmații ale lui Băsescu împotriva luptei anticorupție din România. Fostul șef de stat a avertizat că dacă se mai discută mult despre anticorupție, cu alte cuvinte, dacă se mai arestează mulți politicieni de calibrul Elenei Udrea și al altora, s-ar putea ca România să se găsească cu rușii la graniță. Cităm, nu există țară mai nenorocită de guvernanți proști ca Rusia și de aceea amenințarea rusă este întotdeauna prezentă și reală atunci când România alege o cale democratică și liberală. De aceea Statele Unite au o politică nouă de combatere a corupției în care văd principala cale de combatere a influenței ruse. Pe scurt, dacă vrei să oprești tancurile rusești, combați corupția, nu o ascunzi sub preș. Orice altă opțiune face jocul rușilor, scrie George Damian în Adevărul. În evenimentul zilei, Iulian Chifu definește teoretic noțiunea de război informațional ca parte a noțiunii de război hibrid. Articolul devine însă util cititorilor săi când analistul trece la exemple concrete. Depinde din categoria postacilor angajați să transmită pe diverse tonuri și nivele de subtilitate, mesaje dorite de Kremlin. Unul dintre vectorii activi în spațiul virtual românesc este gruparea intitulată Nu vrem să luptăm împotriva rușilor. Programul acestei grupări susține că americanii doresc cu orice chip să provoace războiul cu Rusia, iar dacă acest lucru se va întâmpla, România va fi țintă sigură a asaltului rusesc. Suplimentar, cititorii acestor postări insistente sunt intoxicați cu ideea că Statele Unite și Uniunea Europeană au distrus pas cu pas România și că toți tinerii între 20 și 35 de ani vor fi înrolați și trimiși împotriva Federației Ruse. De asemenea, cităm din articolul lui Iulian Chifu, gruparea respectivă scrie pe internet, vor muri pentru profitul americanilor care vor câștiga din vânzarea de arme. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Germania a izbucnit o amplă controversă legată de folosirea noțiunii de genocid în legătură cu masacrarea armenilor de către Turcia în urmă cu 100 de ani. Controversa a luat amploare după ce și Parlamentul European a votat o rezoluție cerând Turciei să recunoască genocidul comis împotriva armenilor. În trecut, Turcia a reacționat totdeauna cu vehemență dacă cineva a calificat uciderea 1,5 milion de armeni drept genocid. Ultima dată, după ce Papa Francisc a vorbit despre un genocid în cadrul cadrul unei slujbe de comemorare a victimelor. Relatează de la Berlin, William Totok.
22 de parlamente au calificat epurările sângeroase ale armenilor din Imperiul Otoman de genocid. Din 1987, noțiunea este folosită și în Parlamentul European. În Germania, atât guvernul cât și Bundestagul refuză să folosească acest termen când este vorba despre întâmplările din 1915. Pentru acest refuz, istoricul Mihran Dabag din Bochum are o explicație foarte simplă. Republica Federală se teme de perturbarea comunicării politice cu Turcia. Consiliul Central al Armenilor din Germania a lansat acum un apel către parlamentari cerându-le să nu se eschiveze de la folosirea noțiunii controversate. Apelul are în vedere ședința programată pe 24 aprilie, când Parlamentul Federal urmează să dezbată tragedia armenilor. Într-o rezoluție a Parlamentului, votată în urmă cu 10 ani, Bundestagul a evitat folosirea noțiunii, ceea ce, potrivit presei, se va întâmpla și acum. Folosirea unor piruete lingvistice din partea guvernului pentru a nu spune lucrurilor pe nume nu se bucură de un sprijin unanim în cadrul coaliției creștini-democrat-social-democrate de la Berlin. Expertul social-democrat pentru politică externă, Dietmar Nitan, consideră atitudinea oficială drept o greșeală care contravine principiilor comunității de valori occidentale. Într-un interviu, Nitan a mai spus că Germania și celelalte țări NATO ar trebui să exercite presiune asupra Turciei ca să o oblige să-și asume propria istorie. Critici la adresa guvernului a formulat și deputatul creștin-democrat Christoph Bergner. Din textul proiectului pentru o rezoluție a Bundestagului, pe care el a redactat și care urmează să fie citit în Parlament, i-a fost eliminată noțiunea de genocid. Asta după ce textul a trecut printr-o expertiză a Ministerului de Externe. Mai mulți istorici germani sunt de părere că guvernul are obligația morală de a nu se mai eschiva. În contextul actualei dezbateri, ar trebui avute în vedere și relațiile strânse ale Imperiului German cu cel otoman, legături care au facilitat genocidul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală. În această seară, despre câteva apariții discografice inedite, apărute în anul în care se împlinesc 60 de ani de la moartea la Paris a lui George Enescu, considerat unul dintre cei mai importanți muzicieni ai secolului trecut. Victor Eschenazi.
Firave, într-adevăr, Oana, par să fie manifestările anunțate până acum din România pentru următoarele două săptămâni în memoria lui Enescu. Între ele, aparent singura notabilă, este lansarea la Muzeul George Enescu la București a două noi publicații din seria de caiete Enescu, volumele 7 și 8, îngrijită de violonistul și profesorul repatriat Șerban Lupu. Este vorba de fragmente de partituri rămase inedite și care nu sunt, totuși, așa cum bine le numea cineva, decât, citez, așchisărite de la masa de lucru. Lucruri elementare și relativ simple, pe care de mai bine de 20 de ani ar fi putut să le facă istoricii și muzicologii eneștieni, de exemplu cercetări în arhivele radio internaționale și în secțiile muzicale ale marilor biblioteci din lume, în căutarea unor mărturii inedite ale muzicianului George Enescu, nu le-a întreprins nimeni. Din fericire, ceea ce nu fac cercetătorii români întreprind cei occidentali, pentru care George Enescu a fost și rămâne fără multe discuții un geniu creator și un muzician de excepție. După un set de discuri japoneze la Casa Opuscura, cu inedite din concertele din Statele Unite ale lui Enescu în stagiunea 1937-38, dedicate aniversării a 60 de ani de la dispariția sa, o altă companie occidentală, Melo Classic, bazată în Thailanda, a pus pe piață acum un alt set de inedite din concert de mare valoare. Casa de discuri Melo Classic a fost fondată în 2013 de doi colecționari germani, Michael Weiblinger și Lynn Ludwig, și este specializată în publicarea de arhive istorice radio și rarități, aș spune, audiofile ale interpretărilor unor mari muzicieni, mulți dintre ei astăzi uitați. Nu este cazul evident al lui George Enescu. Editorii au ales pentru acest disc aniversar, al cărui livret însoțit de frumoase fotografii ale maestrului român, este semnat chiar de Michael Weiblinger, extrase din două concerte radiodifuzate din Franța. Cel din tâi, datează de la 17 iunie 1948, a avut loc la Paris, în sala vechiului conservator, iar George Enescu și prietenul său de aceeași vârstă, pianistul și profesorul Georges Delaunay, 1882-1964, interpretează sonata pentru vioară și pian în do minor, opus 30, numărul 7 de Beethoven. Cel de-al doilea concert, dat de o formație reunind profesorii de la Conservatorul din Paris, cu George Enescu în calitate de violonist, a avut loc la 1 martie 1951, în aceeași sală amintită. În program au figurat piese mai rar cântate, septetul în mi bemol major, opus 20 de Beethoven, și introducere și allegro pentru harfă, flaut și cuvertet de coarde de Maurice Ravel. Un al doilea CD al setului Melo Classic include în format MP3, pentru prima dată pe disc în mod legal și în integralitatea lor, cele 20 de convorbiri cu George Enescu, prezentate și produse de Bernard Gavotti în 1952 la radiodifuziunea franceză și pe baza cărora criticul și prezentatorul radio francez a publicat ulterior volumul de amintire nesciene, binecunoscut și melomanilor români. Ambele mărturii de concert și convorbirile sunt, și nu este nevoie de insistat, deosebit de prețioase și ar trebui să existe în toate bibliotecile muzicale din România și din Republica Moldova. Ascultați vioara lui Enescu într-un fragment din rar cântatul septet beethovenian.
Скенази.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Angela Achicu de la revista sindicatelor Vocea Poporului.
Cititorului îi se propune să afle ce se întâmplă la Basarabeasca, ce argumente forte aduc angajații de la Calea Ferată. Una dintre cele mai strângente probleme în raionul Basarabeasca este lipsa locurilor de muncă bine plătite. Dat fiind că nodul feroviar Basarabeasca este una din cele mai mari întreprinderi din raion, dar și din regiunea de sud, unitatea este foarte solicitată de cetățenii care vor să se angajeze. Însă salariile aici sunt atât de mici încât decepționați oamenii încearcă să-și găsească un post peste hotare. Însă, pe meleaguri străine, norocul nu-i surui de fiecăruia. O parte își găsesc o slujbă, pe când restul revin acasă și, din lipsă de perspectivă, din nou bat la ușa CFM-ului. De menționat că numărul locurilor de muncă se reduce și asta pentru că scade numărul de pasageri și volumul de mărfuri transportate.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare știrea principală a serii. Concernul rus Gazprom a anunțat compania Moldova Gaz că, începând de la 1 aprilie, prețul gazelor naturale livrate Moldovei este de 252,5 dolari pentru 1000 de metri cubi, cu o scădere de 58 de dolari. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei de la Chișinău, în trimestrul al doilea Iranului, Moldova va achita pentru gazele naturale importate din Federația Rusă cu 18% mai puțin decât în lunile ianuarie și martie. Prezentatorii programului, Radu Benea și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.